Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan na početku još jedne emisije Učinimo moguće. Na dan klimatskih promjena koji je obilježen juče 4. novembra upućen je apel građanima da daju svoj doprinos u sprječavanju promjene klime na zemlji. Svako od nas to može učiniti na sljedeći način. Idite pješke, biciklom ili koristite javni prevoz. Koristite uređaje koji štede struju i nemojte držati vrata frižidera duže nego što je neophodno. Sadite drveće jer apsorbuje i zadržava CO2. Reciklirajte što više otpada jer recikliranjem se štedi energija. Smanjivanje zelenih površina, navodnjavanje i odvodnjavanje sa određenih područja, izgradnja vještačkih jezera, razvoj gradova, industrije i saobraćaja znatno su uticali na promjenu klime na zemlji. Gasovi koji stvaraju staklenu baštu ispuštaju se u atmosferu i narušavaju ravnotežu između energije koja dolazi na zemlju i energije koja s nje odlazi. Velika emisija ugljen dioksida posljedica je sječe šuma i smanjenja zelenih površina koji su zamijenjene urbanim sredinama. Biljke koriste ugljen dioksid za fotosintezu i na taj način ugrađuju u ugljenik u svoju biomasu i smanjuju efekat staklenika. Propadanjem stabala taj ugljenik se oslobađa ponovo u atmosferu. Smanjenjem emisije gasova osigurala bi se prirodna ravnoteža, a sadržaj gasova staklene bašte smanjio bi se na nivo prije industrijske revolucije. O klimatskim promjenama i njenim uzrocima razgovarali smo s članom Komiteta za klimatske promjene BiH Nebojšom Kuštrinovićem. Sve češće oko nas kruže priče o klimatskim promjenama. Gospodine Kuštrinoviću, recite nam šta se podrazumijeva pod tim promjenama?
Klima je osnovni faktor života i klima i klimatske promjene su tokom milenija prouzrokovali velike sobe naroda, tako da sigurno i Sloveni uslijed klimatskih promjena sa istoka došli na jugi, našli svoju domovinu i mislim da su bili u punom pravu, jer geografske širine na kojima mi trenutno živimo su sigurno trenutno možda na planeti najugodnije za život, naravno ako izmijemo neke male destinacije, ali prateći kao član komiteta i kao čovjek koji se profesionalno bavi meteorologijom, a i za ovo vrijeme mog, da tako kažem, profesionalnog rada, evidentno da se klima promijenila i na ovim našim geografskim širinama, ali ja smijem reći možda i nabolje. Naime, mi smo bili prostor koji imao jasno ocrtane razlike između godišnjih doba, sve češće ih nemamo, jer sada naglije prelazimo iz zime u ljeto i obrnuto. Međutim, raspored u količini padavina, broj sati sa sjajanjem sunca, bez obzira na onaj negativan efekat sunčevog zračenja izazvan oštećenjem ozonskog omotača, znamo da je sunce izvor života, a pogotovo hrana za biljni svijet, i obilje sunca sigurno pogoduje osnovnoj strateškoj kulturi koji naše geografske širine imaju, to je agrar i poljoprivreda. Isto tako, evo, govorim malo ne lokal patriotski, već lokalno kao čovjek koji živi na ovom prostoru i koji se nada da će generacije naših živjeti ovdje, da mi moramo iskoristiti resurse koje nam klimatske promjene donose. Evo, malo prije sam spomenuo sunce kao osnovni alternativni izvor energije, u bitci za energiju, kad znamo da su fosilna goriva na izmaku, a fosilna goriva su, nažalost, glavni prouzrokovač klimatskih promjena, naime emisija, ogromna emisija štetnih gasova, najviše baš zahvaljujući korištenju fosilnih goriva, dovela je do toga da planeta ima sad jedan omotač koji stvara takozvani efekat staklene bašte. Naime, zemaljska kugla se u ranijem periodu normalno i zagrijavala i hladila, a ovaj ozonski omotač koji stvorili izvorni gasovi, korištenjem fosilnih goriva, ali nažalost ogromna sječa šuma, dovela se do toga da je planeta prezačena ugljen dioksidom, a nedostaje kiselnika, polagano se, neću reći guši, ali malo grubo zvuči, ali otprilike tako, i taj omotač kod zemaljske kugle, eto, sada i dalje zagrijava zemlju, dozvoljava sunčevim zračenjem da prodru, međutim, ne dozvoljava se zemlja hladi kao što se nekad hladila. Zbog toga je i organizaciju Ujedinjenih nacija, odnosno njene specijalizovane organizacije i agencije, kao što je, na primjer, i Svjetska meteorološka organizacija, uvidjevši opasnosti koje se dešavaju oko naše planete, a nemamo rezervnu još uvijek, ustanovila da se Zemlja počela brže zagrijavati i tražila je uzroke. Ja sam imao čast i zadovoljstvo biti i predstavnik Bosne i Hercegovine na međuvladinom panelu za klimatske promjene, koji je definitivno potvrdio da je čovjek glavni uzročnik, prouzrokovač ovih klimatskih promjena, da je glavni uzrok baš prevelika emisija štetnih gazova i u duhu toga Ujedinjene nacije i međuvladni panel za klimatske promjene, pa i nacionalne meteorološke institucije, ali naravno i vlade, slušale su smjernice meteorologa i stručnjaka i kao produkt toga pridošao i Montrealski protokol, on je vezan za osvjetljenje ozonskog omotača koji je već dao rezultate i predviđa da će u sljedećih 50 godina ozonski omotač doći na svoje, pa ćemo se tada, naravno vi koji to dočekate, moći normalnije sunčati nego mi danas, ali isto tako da se smanji količina emisija štetnih gasova i da se na neki način daju subvencije na sve one koji idu ka korištenju alternativnih izvora energije, rekoh malo prije sunce, ali mi moramo upozoriti da svako od nas možda da svoj mali doprinos i da koristimo onu ekološku floskulu, djeluj lokalno, misli globalno ili u tom smjeru. Dakle, od korištenja, evo, nije to marketing i nije to korištenje samo sjelica, ovi štedni, koliko doprinosi tome da bolje čuvamo. Dakle, da koristimo za prevozna sredstva koja ne zagađuju. Isto tako moramo biti edukativni od vrtića do staračkog doma. Neke stvari prevaziđemo. Prozaično i banalno je gašenje svjetla, nekorištenje računara onda kada ga treba, kada čak i onaj stand-by doprinosi tome da koristimo, nepotrebno koristimo energije koje, nažalost, još uvijek nema. Da kažem da je urađen prvi nacionalni izvještaj, da ga je uradila ekipa stručnjaka multidisciplinarno i da smo odgovorili zadatku koju je pred nas stavila organizacija Ujedinjenih nacija i već znamo u kojem se smjeru kreće klima na ovim našim geografskim širinama. Prve pilot procjene govore o tome da ćemo mi u ovom vijeku koji je pred nama imati sve manje onih ljetnih padavina, da poljoprivrednici moraju računati na sušu i da ne čekaju samo subvencije od vlade, već da se prilagode, da se bore, da koristimo podzemne vode kojih ima u ogromnim količinama na ovim našim geografskim širinama. Mi imamo vodotoke, od najveće Save pa svih ovih Une, Sane, Vrbasa, Bosne, Neretve, koji su stravičan kapital, to je potencijal. Ako tome dodamo nevezano za energiju, a u svakom slučaju za klimatske promjene, za naglo topljenje lednika, evo Alpe su u panici, mi znamo da su najveći izvori pitke vode na području Švajcarske, Francuske, Austrije, u lednicima koji se, nažalost, veoma brzo tope, izvori, to su izvori zdrave vode koji nestaju. Voda je već danas u svijetu skuplja maltene od nafte, dakle.
I vi ste spomenuli da najčešći uzrok klimatskih promjena jeste čovjek, ovo nesavjesno djelovanje. Neki stručnjaci čak govori da do klimatskih promjena dolazi nekim drugim razlozima, jednostavno da se klima sama od sebe mijenja. Koliko tu ima istine?
Ima i tu istine, ali klima naravno ima svoje cikluse, ali zemaljska kugla, kružeći oko sunca ljuljajući, mi znamo iz naše nauke, ja izučavajući klimu ranijih doba, pogotovo imamo možda u toj oblasti najčuvenijeg naučnika Milutina Milankovića, koji je dao najveći doprinos nauci baš izučavajući klimu prošlosti, a davajući na taj način i procjene za budućnost, i klima se, činjenica, mijenja i u tim vremenskim ili ciklusima, sunčevim ciklusima. Međutim, evidentno je, već svi ljudi koji se bave klimom i koji govore, o što ja govorim, imamo jako opoziciju u pojedinim teoretičarima da eksplozije na suncu, druga astronomska dešavanja, također uču da neke geomagnetske sile, međutim, to su teorije koje treba i potvrditi. Svjedoci smo da klimatske promjene, to je ono što smo možda zaboravili reći, imaju ne samo ovo što sam ja govorio, ove blagodati koje donose kod nas povećanje broja sunčevih sati, ali ovim češćim promjenama vazdušnih struja došlo je do evidentnog porasta onih ekstremnih dešavanja u prirodi, dakle intenzitet ekstremnih dešavanja u prirodi se povećava. Ne dolazi kod nas mediteranska klima, dolazi tip klime koji će imati toplije zime, vrelija ljeta, sušnija ljeta, kišovitije zime. Naši pilot procenama klimatskih promjena na ovim našim geografskim sredinama da se porast temperature najviše osjetiti na najvišim planinama Bosne i Hercegovine, ali to ne znači da ćemo ostati bez snijega. Imaćemo mi snijega, ali će globalna temperatura najviše biti u porastu. Na tim najviše suše trebaju očekivati ljudi koji žive na području Semberija i Podrinje. Dakle, u tom procesu padavine, u ukupnom bilansu padavina, najveći deficit imaće područje Podrinja, a taj deficit će biti izražen na području Hercegovine, koji je inače trenutno najkišovitiji dio Europe.
Gospodin Kuštrinović, na kraju ovog razgovora pitaću vas još samo da li klimatske promjene imaju neku dobru stranu?
Klimatske promjene se različito odražavaju na različitim dijelovima planete. Mi, nažalost, imamo zvaničan podatak Svjetske meteorološke organizacije da će zbog topljenja lednika i porasta nivoa mora čak Holandija ostati bez 17% teritorije. Pogotovo zemlje i države koje žive na koralnim grebenima, da populacija, ogromna populacija koja živi na obalama okeana i mora, mora da seli ka unutrašnjosti. Postoji opasnost čak da zbog klimatskih promjena između pojedinih zemalja, a pogotovo izražene suše, a to se vidi trenutno u Africi, dođe i do ratova između zemalja. To su te negativne posljedice. Ali eto, ja opet da u priču uslovno rečeno za ovaj put možda i završim, da smo mi sretni, ja zbog toga to govorim najviše, smo mi sretni što živimo na ovim našim prostorima. Kod nas činjenica povremeno dođe do ekstremnih dešavanja, do jačeg vjetra, oluje, ali ipak su oni kraćeg i lokalnog karaktera. Sve ovo što se trenutno dešava na prostoru Bosne i Hercegovine, ipak čovjek i disciplinom, a i na druge načine ovim našom pričom, bar može da upozori ili da spriječi. Thank you.
Predstavnici ekoloških udruženja iz Banja Luke i Čelinca tvrdi da reka Vrbanja u svom slivnom području ima čak 1845 zagađivača. Na telefonskoj liniji je predsjednik Međuopštinskog udruženja Vrbanjski biser Milorad Dokić, koji će nam reći o kojim zagađivačima je najčešće riječ.
Podaci koje ste vi iznijeli u vašem uvodu su tačni. Mi smo, naše udruženje, jel, Vrbanjski biseri, je 2008. i 2009. godine provelo jedan istraživački projekat s ciljem da se istraže svi zagađivači na slivnom području rijeke Vrbanje. Tom prilikom utvrđeno je 1845 zagađivača koji su prisutni na čitavom slivnom području, ne samo na glavnom toku Vrbanje, nego i na svim njenim pritokama. Pored toga, mi smo utvrdili da se mjesečno troši preko 25 tona raznih hemijskih sredstava za pranje, bez agrohemije i industrijske hemije. Ovo su izuzetno veliki zagađivači i posebno se vidi koliki su kada se ovom doda da se vodotok rijeke Vrbanje kreće od najniže koji je utvrđen od 0,56 kubika u sekundi do najvišeg od 641 kubika u sekundi. Na bazi ovih pokazatelja utvrđen je i prosjek protoka vode koritom Vrbanje koji iznosi 15,5 kubika. Kada se ovom doda ovako veliki broj zagađivača, a posebno ogromne količine sredstava koja zagađuju ovaj vodotok, onda zaista čovjek mora da shvati da je krajnje vrijeme da se nešto konkretnije mora poduzimati na planu zaštite izvora zagađenja ovog prirodnog resursa. Mi smo u vezi sa ovim, djelujemo nas tri udruženja, to je Eko Ušće Banja Luka, Vrbanjski biser i Čelinac i Eko Pokret iz Kotor Varoša, čiji je osnovni cilj zaštita i očuvanje ovog slivnog područja. I mi smo se do sada borili na razno razne načine da se pokuša uticati na zagađivače ovog resursa, međutim, nismo postigli zadovoljujuće rezultate. Ja moram da kažem da upravni organi, inspekcijski organi, ove tri lokalne zajednice nisu pokazali objektivno potrebne i realno moguće rezultate, zbog čega smo se mi prošli mjesec 20.10. obratili našim pisanim zahtjevom načelnicima opštine, naime načelniku grada Banja Luke direktno i načelnicima opština Kotor Varoš i Čelinac i zahtijevali da dođe do sastanka na njihovom nivou i da se jasno zauzmu stavovi po ovom izuzetno važnom pitanju životne sredine naših ljudi. Mi tražimo prvo da se na ovom sastanku zauzme stav da li se smatra da su ovo stanje zagađenosti slivnog područja rijeke Vrbanje zaista veliko i izuzetno opasno po život i zdravlje pre svega ljudi, a onda i drugih živih bića na slivnom području. Drugo, da se zauzme stav da ni jedan projekat novi koji se bude izgradio na slivnom području ne može dobiti upotrebnu dozvolu bez da čvrsto dokaže kako i na koji način je riješio problem otpadnih materija, ne samo tečnih, nego i čvrstih. I treće, da se zajednički, pošto je slivno područje jedinstven, da kažem, teren, interesantan za sve tri ove lokalne zajednice podjednako, da se zauzme stav da se pristupi programski rješavanju i sanaciji postojećih izvora zagađenja na ovom slivnom području. To su dakle naši najnoviji napori koje pokušavamo da ostvarimo, evo, na najvišem nivou ovih uprava i vlasti ove tri lokalne zajednice slivnog područja.
Gospodine Dokiću, recite nam o kojim zagađivačima je riječ i kakav će biti ishod ukoliko zagađenje bude nastavljeno istim intenzitetom?
Kad je u pitanju ko su zagađivači, onda moram da kažem da smo mi u ovoj cifri od 1845, da kažem, evidentirali najveći broj domaćinstava, zanatskih radnji, privrednih preduzeća, dalje ovih šumskih preduzeća. Imamo jako puno problema sa ovim zagađivačima, jer jedno su oni koji umjesto da naprave put i most preko nekog potoka na odjelima, kad eksploatišu šumu, njima je najlakše da drvne sortimente voze niz potoke, niz vodotoke, i na taj način, pored toga što zagađuju, oni unište sav taj podmladak riblji i drugih živih bića koji žive u vodi. Drugi deo njihovog, da kažem, veoma, veoma snažnog zagađenja jeste tamo u području mehaničkih prerada, gdje su piljevinu je dovoljno iz Maslovara krenut preko Borja starim putem pa vidjeti na što to liči. Oni su odlagali piljevinu i ostale koru, ne znam, okorke i tako dalje, odlagali gdje su prije stigli. Međutim, pored njih u industrijskom sektoru, vjerovatno vi znate da je na području opštine u kapacitetima bivšeg Proleksa u pogonu Kožare donedavno radio jedan pogon za obradu kože i kompletne otpadne tečnosti direktno su ispuštane u Vrbanju. Imamo dalje niz, da kažem, takvih zagađivača na području sliva rijeke Vrbanje koji pripada teritoriji opštine Čelinac. Tako da ova preduzeća na desnoj obali grada Čelinca imaju, da kažem, svedene svoje otpadne tečne materije u jedinstven kolektor za prečišćavanje otpadnih voda, ali šta nam je korist od toga kada taj kolektor ne radi posle rata uopće? Prema tome, zagađivači su i, da kažem, i građani sa svojim otpadnim fekalijama koje idu one preko septičkih jama. Ima septičkih jama urađenih, ali one jedno nisu urađene sve kako treba, drugo ne čiste se redovno i treće direktno se sa preljeva tečnosti odlivaju u vodotoke sliva rijeke Vrbanje. Dakle, to su ovako zaista izuzeto. I sad, kad pogledamo mi vodotok Vrbanje, koji je dug, glavni tok, negde oko 84 km od izvora do ušća, mi samo na području mjesne zajednice, odnosno Vrbanje, a u dijelu Zelenog vira, imamo 106 domaćinstava spojeno u prečistač otpadnih voda koji radi. Sve ostalo direktno se izljeva u vodotokove rijeke. Tako da je to više nego strašno. Evo, recimo, ove godine, ovog ljeta, smo imali priliku da se očitujemo uz ovih skoro 2-2,5 mjeseca neprekidne suše, gdje je vodotok bio spao na najniži mogući nivo, gdje praktično ni jedno dijete nije smjelo da se kupa u Vrbanji, zbog izuzetno visoke zagađenosti, koji prevazilazi snagu naših udruženja i zahtijeva u njihovo rješavanje da se uključe najodgovorniji organi ove tri lokalne zajednice.
Gospodine Dokiću, očekujete li da će ovako loše stanje moći biti popravljeno u narednom periodu, odnosno u bližoj budućnosti?
Pazite, naša je ocjena da ne da će moći, nego mi smatramo da je došlo vrijeme kada se to mora. I više odlaganja nema. Ja moram kazati i to da je baš pod i našim pritiskom stalnim i našim nastojanjima da odgovorni ljudi u lokalnim zajednicama shvate, prihvate i pristupe sanaciji ovakvog stanja.
Thank you.
U jednom pogonu za otkup i reciklažu PET ambalaže u BiH, koji se nalazi u Jahovcu kod Doboja, mjesečno može da se reciklira 500 tona plastičnih boca. U preduzeću Amorika reciklaža kažu da bi organizovanje prikupljanje ovog otpada povećalo prerađivačke kapacitete i zaposlilo više ljudi. Opširniji u prilogu Milice Đurđević.
Plastične boce ne moraju biti otpad, već mogu da posluže kao sirovina u raznim industrijama poput tekstilne i građevinarstva. Prethodno se moraju reciklirati. U pogonu u Jahovcu kod Doboja mjesečno se može reciklirati 500 tona PET ambalaže, kaže rukovodilac preduzeća Omorika ambalaža Mladen Damjanović.
Na godišnjem nivou možemo da recikliramo negdje oko 10.000 tona, što znači na 500 tona mjesečno. Recikliramo znači PET, radimo granulaciju, to je završna faza reciklaže. Trenutno smo u proširenju ovog kapaciteta, iako bi bilo interesantno za Republiku Srpsku, odnosno za Bosnu i Hercegovinu, da se iznađe neka sredstva ukoliko je to mogućnosti da za nekakav podsticaj, tako da bi u tom momentu mogli da povećavamo i broj zaposlenih ljudi. To sve što se radi u recikliramo, to ide za izvoza trenutno, a najviše za tekstilnu industriju.
Organizovano prikupljanje PET ambalaže dobro bi došlo ovom preduzeću. Tim poslom trenutno se jedino bave komunalna preduzeća. Direktor komunalnog preduzeća Progres u Doboju, Zlatko Žakula.
Jako mali broj ljudi zna da u kilogram PET ambalaže postoji negdje oko, da se može dobiti 6 decilitara nafte ili tog energenta. To je nas inspirisalo, pa smo svojevremeno još prije 5-6 godina unazad počeli da vršimo organizovano sakupljanje, primarno takozvano sakupljanje na ekološkim ostrvima koje smo mi sagradili vlastnim sredstvima. Njih trenutno ima na 30 mjesta u gradu i na taj način uspijemo mjesečno da skupimo negdje oko 2 tone PET ambalaže. Dosta plastike završi i kroz ostali komunalni otpad koje naša jedna ekipa ljudi na gradskoj deponiji također skuplja, međutim to je opet dosta nerentabilno i skupa sirovina kasnije. Tako da bi mi najviše voljeli kad bi uspjeli razviti svijest kod građana i da svako ko prilici tamo gdje ima postoji takva mogućnost da ono PET ambalažu, uopšte bilo kakvu plastiku ili papir odvoji za to posebno mjesto, jer ono u principu i postoji.
U jednoj toni ima oko 22.000 boca, a otkupna cijena je 500 do 550 maraka. Njihovo sakupljanje donosi korist i komunalnim preduzećima i prerađivačima, a istovremeno smanjuje zagađenost okoline plastičnim otpadom. Look.
Kvalitet vazduha u većini bosansko-hercegovačkih gradova nije dobar, posebno u zimskom periodu, prvenstveno zbog povećanog broja individualnih ložišta i velike frekvencije automobila te industrijskih postrojenja. Pokazuju to procjene bosansko-hercegovačkih ekologa koji navode da u Banja Luci obično u zimskom periodu budu prekoračene granične vrednosti kvaliteta vazduha. Tuzla i Zenica su najugroženiji gradovi na području Federacije BiH. Povodom 3. novembra, Svjetskog dana čistog vazduha, stručnjaci iz oblasti ekologije savjetovali su građanima da se više opredjeljuju za korištenje javnog prevoza i za korištenje sredstava za grijanje s manje sumpora, ali i gas. Sumpor dioksid i azotni oksidi su supstance za koje se najčešće bilježi prekoračenje propisanih graničnih vrijednosti kvaliteta vazduha. Po kvalitetu vazduha, mjereno prema broju čestica prašine, glavni grad Mongolije, Ulan Bator, je s godišnjim prosjekom od 279 mikrograma po kubnom metru drugi najzagađeniji grad u svijetu, posebno u zimskom periodu. Zašto?
Mongolija je zemlja koja je 4 puta veća od Njemačke, ali ima samo 3 miliona stanovnika. Također poznata je i kao zemlja plavog neba, što ukazuje na netaknutu prirodu i čist vazduh nad nepreglednim stepama. Međutim, realnost je drugačija jer se stanovnici Ulan Batora guše u smogu, koji im s prvim hladnim danima štipa oči i zagorčava život. Razlog problema stanovnika nije ni prljava industrija, koje skoro da nema, niti još skroman saobraćaj u poređenju sa drugim glavnim gradovima, već tradicionalne bubnjare na ugalj u mongolskim jurtama, odnosno šatorima u kojima još živi dosta stanovnika. A posljednjih godina Ulan Bator je udvostručio broj stanovnika na 1.200.000, iako je Mongolija i dalje u svijetu najrijeđe naseljena zemlja, sa samo 3 miliona žitelja na prostoru kao 3 Francuske. Desetine hiljada porodica nomada koje su iz stepa došle u glavni grad u potrazi za poslom, svoje jurte podigle su u predgrađima. Oni se, kao i mnogi drugi u zgradama od čvrstog materijala, griju na ugalj, sagorijevajući ga u starim bubnjarama od lima i gvožđa, koje brzo zagriju jurtu, ali više toplote, dima i nesagorjele ugljene prašine pošalju u vazduh. Po kvalitetu vazduha mjereno prema broju čestica prašine, Ulan Bator je s godišnjim prosjekom od 279 mikrograma po kubnom metru drugi najzagađeniji grad u svijetu iza Ahvaza sa 372 mikrograma čestica prašine. Problem je međutim što je zagađenost Ulan Batoru sezonska, samo zimi, kada temperatura padne i na minus 30 stepeni, a zagađenost u nekim dijelovima grada ode do 2000 mikrograma čestica prašine. Poređenje radi, u Washingtonu je prosjek samo 18 mikrograma. Poznato je da su veliki svjetski zagađivači u zemljama u razvoju, Iranu, Pakistanu, Indiji, Botsvani, s tim što među prvih 10 više nema kineskih gradova koji su do jučer predvodili liste hroničnih najvećih trovača vazduha. U Mongoliji problem uvećavaju siromašni stanovnici Ulan-Batora, koji često, umjesto uglja u bubnjarama, lože stare gume, razni otpad i đubre, što stvara otrovni dim koji ide direktno u vazduh. Udisanje vazduha u Ulan-Batoru tokom 12 mjeseci je, kako neki smatraju, isto kao da živite u stanu s nekim ko puši 60 cigareta dnevno. To je gruba procjena, ali po svim mjerilima kvalitet vazduha u gradu tokom zimskih mjeseci je smrtonosan. Da bi barem ublažile problem, mongolske vlasti su s američkim, ali i njemačkim donatorima riješile da tradicionalne bubnjare zamijene modernim šporetima, koji su ekonomičniji, troše manje uglja i ispuštaju manje štetnih materija u vazduh. Država i donatori subvencionišu cijenu novih šporeta, tako da će umjesto 260 dolara, koliko stvarno vrijede, Mongoli plaćati svega 20 dolara za novi multinamjenski šporet uz obavezu da stari daju na uništenje. Novi šporeti su dobro prihvaćeni i već je za 3 mjeseca prodato 15.000 komada. Vlasti se nadaju da će s dolaskom zime otići još 80.000 savremenih šporeta koji s novim rješenjima sagorijevanja i dotoka vazduha troše trećinu dosadašnjih količina uglja i duže griju. Osim čistih šporeta, vlasti su ponudile i pomoć u boljoj izolaciji jurti i masovnoj sadnji drveća u četvrtima sa šatorima koji su obično podignuti na goletima oko grada. Mongolija u svijetu važi za bogatu zemlju siromašnih ljudi. Naime, siromaštvo dolazi od toga što u posljednjih 20 godina nije izgrađena industrija i zato što Mongolija zapravo živi isključivo od dobiti od prodaje sirovina. Siromaštvo je u Ulan-Batoru posebno vidljivo u prigradskim područjima. Mongoli, od kojih i danas većina živi nomadskim životom, preživljavaju pomoću povremenih poslova. Mnogi su nekadašnji nomadi koji su se doselili u grad jer u stočarstvu nisu više imali sigurne zarade, a i zato što u gradu traže sponu sa modernim svijetom. Međutim, radnih mjesta u gradu nema napretek. Hold on, little girl, show me what he's done to you. Stand up, little girl, a broken heart can't be that bad when it's through, it's through. Twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you'll feel it too. Feel it too. Waited on a line of waited on a line just to be the next to. Time for once. Wake up, who cares about little boy that talk too much? I've seen it all go down. The game of love was all rained down. So come on, baby, come on over. Let me be the one to hold.
Twist of both of you. So come on, baby, come on.
Stigli smo do kraja današnjeg druženja, a do narednog koji nas očekuje naredne subote, pozdravljaju vas Dragan Šukalo, Igor Divljak, Milica Đurđević, Slavica Brkić i Nikolina Bročeta.
Ptica ima pravo na let, leti pravo da sleti na svijet, niko ne smije to da zabrani. Oblakišom zemlju umiva, niko ne smije to da ospori. Zato čuvaj ovu zemlju, vazduh i vodu, čuvaj svoju majku prirodu, čuvaj svoje selo, grad i ulicu, čuvaj svoju majku prirodu.
Pravo na smijeh, dijete ima pravo na smijeh, niko ne smije to da zabrani.
Dolina ima pravo da spava, planina oštra nego para, niko ne smije to da naruši.
Zato čuvaj ovu zemlju, vazduh i vodu, čuvaj.
Show!